Peščanik. Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Više od jedne decenije Srđe Popović bio najčešći gost Peščanika. Govorio je u 60 od više od 500 emisija koje smo snimili. Od utorka 29. oktobra Srđe više nije sa nama. Svetlana i ja smo tog dana izgubile najdražeg sagovornika i prijatelja. Ova emisija je posvećena njemu.
Smatram da je moj život prestao 91. godine. Ja sam otišao iz Jugoslavije ne od straha od režima, ne zato što je život bio težak, nego što sam jednog trenutka osetio da ja tu više nikom nisam potreban i naravno onako uvređen mislio sam, pa onda ni oni meni nisu potrebni. Pogrešio sam, meni jeste vi potrebni. I sad kad sam došao pre nekoliko dana, došao sam zato da vidim da li je to život koji ja mogu da nastavim ili ne. I nije mi jasno. Između 91. i ove 2001. stoje još uvek strašni zločini. I stoji još uvek jedno veliko poricanje tih zločina. I ja mislim da ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, da mogu nastaviti svoj život, jer mislim da niko od vas ne može da odgovori na to pitanje, odnosno da na njega samo možemo svi zajedno da odgovorimo. Jer po mome najiskrenijem ubeđenju ovaj narod ne može da nastavi život dok ne izađe na čistac sa onim što se desilo tokom svih ovih godina. Moj utisak da je ovo više poraz Miloševića nego pobeda nečeg drugog. Taj režim koji je došao kao požar isto je tako nestao. Kad je sve spalio iza sebe i kad više nije imalo na čemu taj požar da živi. Ono što me jako zabrinjava, to je da vidim da priča se o ulasku u Evropu, o vezama sa svetom, a izgleda da postoji jedno neshvatanje da se ova zemlja u svetu vidi pre svega kao zemlja koja je vodila agresivne ratove, koja je vršila genocid nad drugim narodima, i koja, ako želi da se vrati u neku zajednicu naroda, mora da prihvati pravdu te zajednice. Pravda te zajednice je Hag. Zato očigledna nespremnost postoji, a glavni inženjer svih tih zločina sedi na nekoliko kilometara od nas kao tumor još uvijek prisutan u ovome telu. Da ne budem tako potpuno pesimističan, kada ću onda ono što mislim da se dogodilo značajno po meni, ba to je buđenje mladih ljudi u ovoj zemlji. Jer mi se čini da su jedini oni ostali čistih ruku, samim tim što su mladi, da oni jedini mogu da pokrenu pitanje odgovornosti za sve ono što se dogodilo i čak možda i više od toga. Da oni jedini mogu da shvate da ovo možda nije samo ni poraz Miloševićeve politike, nego je da ovo poraz jednog čitavog kulturnog i političkog obrasca koji ovde vlada dugo. Meni se čini 200 godina vlada ovde taj obrazac i koji je u Miloševiću našao samo svoj puni izražaj, nesputani izražaj. I da ta generacija može da shvati da je taj obrazac konačno poražen, da s tim obrazcem se nema kud, da je to jedan obrazac koji pogrešno čita našu istoriju, koji je narcisoidan, autističan, koji je samoporažavajući. I da možda, ako bi se to dogodilo, onda bi čak i taj poraz, a to je duboki istorijski poraz po meni koji je srpski narod doživao, mogao da bude čak i neka prekretnica, mogao bi da bude čak i početak nečega novog.
Frustracija je komplikovana stvar, zato što uvek morate povučati jednu liniju. Recimo, u SKU je imao, koliko imao, 3 miliona članova, pa sad nisu oni sve da ih lustriramo. Ko će ostati uopšte? To znači uvek se povuče neka linija. Ta linija je teoretski nepravedna. Jer tamo gde vi povučete, ostaju neke beznačajne razlike između onih koji ćete lustrirati i onih koji nećete. I uvek se tako i doživljava. Doživljava se kao nepravedna. I ona, u suštini, mora biti nepravedna. Ovde, mislim da se čak radi o nečem drugom, ovde lustracija mislim da je nemoguća. Milošević imao plebiscitarnu podršku. To je bila opšta euforija. Koliko je svako od tih ljudi doprineo onome što se dogodilo? Verovatno malo, ali u svojoj ukupnosti to je bilo odlučujuće. Ja sam gledao jedan Milošević intervju sa Larry Kingom, gde on kaže spravo, pa kako mislite da sam ja to sve učinio? Kako ja, jedan čovjek, ja sam to sve, sve te zločine počinio, ja u Srbiji odlučujem o svemu, ja kradem, ja stvaram inflaciju, pa nisam ja Bog. I to je tačno. Potrebne su bile hiljade i hiljade ljudi. Hiljade i hiljade ljudi su i učestvovali u jednom zločinu. Iskreno kažem, za mene je svi ti ratovi koji se dešavali jedan jedini zločin. Što se kaže u pravu produženo krivično delo. U kome su učestvovale sve državne institucije. To je državni zločin u kojem učestvovala policija, učestvovala vojska. Koga ćete da lustrirate? Gde je kraj tome? Ovde je ceo narod, možeš slobodno se kaže, ja inače izbjegavam taj izraz uopšte, jer mislim da je to jedan konstrukt koji ništa ne objašnjava, ali u jednom trenutku ceo narod napravio pogrešnu odluku. A ta je odluka bila da sledi Miloševića u njegovoj ideji, mi smo najjači, mi smo najveći, mi ćemo diktirati uslove, mi ćemo diktirati granice. Jer mi, Srbi, smo često bahati i volimo moć. Ljudima se to dopalo. Ljudima se to dopalo. Ja sam imao jednog sjajnog prijatelja, lirskog pesnika. Kaže, ti vidiš što ovaj čovjek radi, repunčira nas. Neka, kaže, neka malo cvikuju. Neka Tuđman sad malo cvikuje. A od tog cvikovanja za čas se došlo do krvi. Mislim, znate, ne radi se ovde, vi lustrirate. Tu je bila neka pogrešna ekipa u jednom trenutku na čelu države, ona je predstavljala režim, sad je režim pao, sad ćemo mi njih da lustriramo, pa ćemo svi normalno da živimo. Nažalost, nije bila tako jednostavna. Napravljena je pogrešna istorijska odluka.
Ja još uvek mislim da je tu ključ. 5. oktobera Miloševića je skinulo njegovo okruženje. Jer je on počeo da ugrožava ljude oko sebe. On je ugrozio pre svega vojsku koja je doveo u sukob sa NATO-om, ugrozio je te sve biznismene takozvane koji su se tu obogatili, koji ne mogu nikakav posao da razviju kad zemlja propada i kad je izolovana. I uplašili su se da mogu jednog trenutka da dođe stvarno recimo do intervencije suvozemnim putem, da tu uđe neki okupator i da ih sve presliša, da se otvore ti arhivi koje su oni posle uništili, da se istraži kako je ko stekao to što je stekao, da se za uši odvedu Hag svi ratni zločinci. Oni smo mislili, pa ovaj čovjek će nas dovesti u totalnu propast. Ajde da ga skinemo, a mjesto njega ćemo da nađemo nekog ko je prihvatljiv, recimo i za taj spoljni svet i za ljude unutra. A za ljude unutra je bio prihvatljiv, recimo, Koštunica, čovek koji će nastaviti da štiti ratne zločince, koji će nastaviti da štiti sve bezbednosne strukture Miloševićevog režima, koji će proglasiti kontinuitet i koji će ugušiti svaki pokušaj da se ovo društvo i ova država temeljno reformišu. I zato je on izabran. Zato su stali iza njega. Ali i njega je Pavković odveo kod Miloševića. Vojska, dakle. Najviša fizička sila u zemlji. I vi možete da smatrate da je tačno ono što ćete čuti od SPS-a nekada, da je 5. oktober u stvari bio puč. Pa jeste bio puč. Samo je bio puč koji je bio maskiran prisustvom stotina hiljada ljudi na ulici koji su mislili da će oni odlučivati o rezultatima svoje pobede. Ne, oni su poslužili. I kad su jedanput poslužili, niko ih više ništa nije pitao. Razišli su se kućama i onda su institucije Miloševićevog režima nastavile tamo gde su stale. I to je situacija koju je pokušao vrlo hrabro i možda naivno da promeni Zoran Đinđić i koga su zato ubili. Ne može to. Nije to. Nije Koštunica prelazni čovek. Ti si prelazni čovek. I od tada, od ubistva Đinđićevog, to je postalo, ja mislim, svima jasno. 5. oktobra mnogim ljudima nije jasno. Ja znam kad sam razgovarao sa ljudima da imao sam tu sumnju i malo to oduševljenje, najbolje nisam razumeo, jer mi je bilo jasno da je izgubio Milošević, ali mi nije bilo još uvijek jasno ko je pobedio. A sad je potpuno jasno ko je pobedio. Pa pobedilo je to njegovo okruženje. Oni su pobedili. Oni su se oslobodili njega i ostali na onim pozicijama na kojima su bili kad je on bio tu. Tako se vratio i SPS, tako se sada tvrdi kako su i radikali neka nova stranka, drugčija, što ja nigde ne mogu da vidim. Ne, to ne razumem kako ljudi to vide, ja to ne mogu da vidim. A među onima koji su tu se našli na ulici 5. oktobra, među njima naravno zavladalo užasno razočarenje i rezignacija, jer su videli da su bili samo statisti koji su pomogli svojim prisustvom na toj sceni da Milošević bude skinut, da to ne izgleda kao puč, nego da izgleda kao neka narodna volja, a da u stvari im je pobeda oteta. Odnosno, nikad nije bilo njihova. Ljudi su doživjeli katarzu toga dana i onda treba sebi da kažu pa sve su nas prešli, ništa se u stvari nije dogodilo.
Ljudima ne može da se oduzme i ne treba da im se oduzme to što su oni doživjeli. Dobro, nije uspelo, dobro, prešli su nas, ali mi jesmo tog dana. Nas jako mnogo bilo spremno, doživjeli su sebe kao osobu spremnu da pogine za nešto.
To je civilno društvo o kome ja pričam.
Jeste. To je ta stvar.
Tu je jedina zdrava snaga se nalazi u tim ljudima koji su bili na ulici pod uslovom da nisu totalno slomljeni i razočarani posledicama. Inače, naravno, pa jasna stvar. I to nije malo.
Osnovna svrha je bila da utvrdimo kakva je bila motivacija Ulemekova, znači cele te grupe. Šta je bio njihov motiv? Jer ako je to političko ubistvo, ko što jeste političko ubistvo, onda je sasvim normalno da utvrdimo kojoj političkoj opciji on pripada. Kakav je on cilj teo da postigne. Ako je to bio državni udar, u čiju korist je on vršio taj državni udar? Jer onda, naravno, mada to nije neposredni cilj ovde, vi možete da gledate i dalje da li je bilo pomoći neke onda sa te strane ili nije. Možda jeste, možda nije. Ali u svakom slučaju mora se utvrdi kakve su bile njegove pobude. Ovo je krivično delo koje je kvalifikovano jednom specijalnom namerom. Vi vršite ubistvo visokog predstavnika vlasti u nameri da napadnete ustavni poredak i ugrozite bezbednost zemlje. Namera se u pravu definiše kao jedna predstava cilja koja vas motiviše na postupak. I mi ako hoćemo kvalitet te njegove namere da saznamo, mi moramo da vidimo kakve predstave, kakvih ciljeva je on imao. Jer inače bi se celo to suđenje svelo na nešto što se u stvari dogodilo, da mi to sudimo ko bilo koje najobičnije ubistvo. Kao komšija komšiju kad ubije, pa sada da vidimo ko je pucao, dakle je pucao, gde mu je rana ulazna, izlazna, i evo, i gotova stvar. I 4 godine se to sudi. Ja ne mogu shvatiti, možete se jedno ubistvo u kome mi imamo priznanje, oružje, čauru, obdukcioni nalaz, da mi 4 godine raspravljamo o tome. A ne pipamo onaj najvažniji element koji kvalifikuje to delo kao političko delo, mi taj aspekt uopšte ne istražujemo.
I ja u tome iskreno kažem, vidim jedan strah.
je, mi živimo u vrlo neseđenim i nestabilnim političkim okolnostima i to je prosto neko zatvajanje očiju i neki pokušaj da se ne talasa. Niti se može suditi tako za to delo, niti takav pristup može imati one posljedice po društvo koje bi trebalo da ima, to je neke katarze, saznavanja neke istine, razumevanja toga šta se dogodilo.
Kad mi govorimo o medijima, onda koristimo tako terminologiju ubistvo Zorana Đinđića. A kako bi...
Pa recimo najbliže bi bilo se kaže atentat, jer za atentat se zna da je političko delo. A u stvari delo se zove ubistvo najviših predstavnika vlasti. Ispada ne u krivična dela protiv života i tela po sistematizaciji u krivičnom zakonu, nego protiv ustavnog poretka i bezbednosti. To je političko delo. Spada u glavu krivičnih dela kojima se vrši napad na neke političke vrednosti u društvu.
4 godine prošlo, zašto ste se tek sad izašli s ovim?
Pa zato što bi to potonulo bilo. Mislio sam, ajde, ako treba da istražimo, jel treba? Naravno da treba da se istraži i to. Ali ako će vas neko stalno saplitati sa ulaznim ranama, izlaznim ranama, fotorobotom, trećim metkom, ledenim metkom, onaj ušao iz Hrvatske da ubije, mislim, neverovatne su bile taj repertoar tih teorija zavere, onda sam mislio, pa ajde, neka se oni ispucaju sa svim tim glupostima, pa kad sve to iscrpemo, valjda ćemo onda doći na to da raspravimo i ovo što je po meni važna ideja od toga dela.
Kako vi razumete, možemo nazvati čitanjem o vašem predlogu, koji sam po sebi za medije i javnosti najmanje rečeno bi bio intrigantan?
Pa, da nije... a evo kazat ću vam. Juče sam razgovarao sa novinarom Ekonomista i on je imao, kazao mi odmah na početku, da on ima gotov naslov. Zašto optužuje? Čekajte, molim vas, nikog ja ne optužuje. Ja shvatam, i vrlo dobro shvatam, da to može i tako da se razume, i u ovoj zemlji se to uvek tako razume. Ali to nije nikako optuženje. Ja ne optužujem nikoga. Ja samo tražim se ti ljudi pozovu kao svedoci, da se saslušaju, i video sam jedan sjajan komentar na sajtu B92, neka gospođa se javlja i kaže, pa šta kaže, zovu čoveka, ako je nevin, samo da svedoči. Otkud toliko uzbuđavanje? I to će reći, ovdje odmah nastane uzbuđavanje. I onda se ljudi plaše ne te stvari, nego onoga što sami unose iz svoje glave u to. Ja ne poričem da to može tako da se čita, ko želi tako da čita, da je u tim svedočenjima koje ja predlažem impliciran jedan odnos, specijalan odnos čitave stranke DSS-a prema ubistvu. Ali ja nisam laik, ja sam pravnik, ja znam da to nema nikakve veze, ja ne znam kakav je bio njihov umišljaj, ja ne znam kakve su bile namere tih ljudi, ja ne znam zašto je, recimo, Jočić radio ovo, a Bulatović ono, a Koštunica. I čak smatram da, baš zbog toga što je moguće takvo čitanje, da je u njihovom sobstvenom interesu da dođu i da nam objasne te stvari koje ljudi, ja vam kažem, teško mogu da razumeju. I to kako to da sve to dolazi odatle. I onda se ljudi, kad to shvate, oni se uplaše sobstvene misli i misle sad ja ako počnem to ispašće kada ja nekoga optužujem. Što samo na ovu našu paranoju opštu i na... Postoji tu jedan strah ljudi da se svaka stvar ispita do kraja bez obzira na eventualne neprijatne posljedice. Ovaj mi kaže novinar, pa zaglušujuća je čutnja. Pa jeste stvarno, to sam primetio već u sudnici po reakcijama i odbrane, pa čak i suda, da je tu veliko uzbuđavanje nastalo. Pobuna je uspjela, ali možete vi smatrati da je i ubistvo uspjelo, da i taj udar uspjelo, jer vlada je pala. Ako je bio cilj se oboriti ta vlada, pa vlada je pala, nije pala odmah, ali je ta vlada pala i pala je zbog toga što je ostala bez Đinđića. To svak zna da je zato pala. Ja sam se usudio čak to i u sudnici da kažem, kad sam doživio to skandalizovanje na te predloge, i kad sam bio u stvari onemogućen te predloge do kraja i da iznesem, ja ih do kraja nisam čak ni izneo, ja sam smatrao da je tome uzrok upravo to što je ta promjena koja je tela se postigne atentatom u stvari uspela. I da sad naravno niko ne želi da sluša o čemu ja pričam. I to je jedna nenormalna situacija. I vi to vidite najbolje možda sada iz toga sa kakvom upojenošću i kako otvoreno izvršna vlast postojeća sabotira to suđenje. Na sve moguće načine. Izjava Stojkovićeva se ukine specijalni sud. Izjava Jočićeva to treba se vrati u stadijum istrage. Izjava načelnika resora javne bezbednosti da je to na staklenim nogama. Izjava Nalićeva da je to montirano od početka do kraja, da su ti koji su ubili i celu optužnicu sastavili. Pa to nema, ko se tu nije našao da nekako diskredituje to suđenje. Da ne pričamo o onome sastanku koji je Jočić obavio sa Ulemekom u noći kad sam predao, i to ne samo on, nego tu su bili i Bulatović i Stojković, sad čujemo i Tijanić, čak i bio i Nikitović. Šta su se oni svi skupili? Šta je njihov posao bio te noći sa Ulemekom? Kaže da mu garantuju bezbednost. Pa mogli smo garantuju bezbednost i sute, nisu morali putuju sa Zlatiborem u garantuju bezbednost. Taj sastanak je sam po sebi krajnje sumnjiv iz prostog razloga što se on odigrava usred predizborne kampanje u kojoj se DSS ubi da dokaže da je Demokratska stranka narkodilerska stranka i da Đinđić ima sumnjive veze i sumnjive poslove. I onda se oni sastanu kod Miloševića u kabinetu, a sutradan se ili neki dan kasnije se pojavi Ulemek na sudu i počne sam sebe da optužuje da je prošvercao 600 kila heroina, samo da bi pomenuo Čedo Jovanović, zajedno s Čedom Jovanovićem. A onda se to beskrajno ponavlja u kampanji DSS. A pre nego što daje svoj iskaz, Ulemek, Koštunica i Mihajlov na sav glas nam objašnjavaju da je, hvala Bogu, evo uhapšen gospodin Legri, sad će on da objasni svu istinu. Kao da je normalno očekivati od čovjeka koji je optužen za teško krivično delo, čujete istinu. Ali da je normalnije čujete, to je moje bar iskustvo za sve ove godine, da taj obično laže nešto. Jel? I na kraju krajeva, odakle njim uopšte saznanje da će on otkriti istinu, odakle oni uopšte znaju šta će on govoriti, ako nisu o tome se već dogovorili u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dakle, to je jedna galimatija, onako jedno muljanje iz koga vi ne možete da izvučete zaključak da ta stranka ima neki poseban interes da se sve činjenice na tom suđenju dovedu u pitanje. Koštunica je odmah tvrdio da su tu uništavani dokazi. Aleksandar Tijanić tvrdi da on zna ko je platio 50.000 pripadnicima Saja da ubiju kuma i Spasovića, da ih likvidiraju, streljaju, kako oni kažu. Ja sam i njega predložio da ih on dođe suda nam kaže ko je platio ti 50.000 i kome je platio. Dakle, strahovito, neodgovorno, agresivno i na kraju krajeva imamo i činjenicu da je predsedavajući toga veća sa takvim obrazloženjem napustio svoje mesto, da je smatrao da je pod takvim pritiskom da on to ne može dalje da sudi. Da ne pominjemo da je tu hapšen zamenik specijalnog tužioca Radovanović za neki disciplinski prekršaj za koji bi jedva nekoga i pozvao na disciplinsku odgovornost. Posle čega uplašen napušta tužilaštvo i drugi zamenik specijalnog tužioca. Pa se onda ubija jedan svedok, pa se ubija drugi svedok.
Zašto vi niste dozvolili da se vaša završna reč emituje javno kao što smo čuli tužioci i ostali?
Imam nekoliko razloga. Prvi je razlog bio što nisam želeo da mi Aleksandar Tijanić montira moju reč. Znam da se to ne pušta u celosti. Mogućnosti montaže, što znate vi bolje od mene, su prilične. A nisam opet teo da kažem, dozvolit ću svima, a neću RTS-u, ko što su branioci optuženi kazali, mogu svi, samo ne možeš B92. Dakle, ako ne mogu svi, neću ništa da birkam, neću nikome, to je jedno. Drugo, ja i nisam dao pravu završnu reč. Ja sam više to koncipirao kao žalbu na odluku suda o odbijanju dokaznih predloga, jer mi nemamo prava na žalbu. Ta je, da tako kažem, žalba vrlo tehnička, bavi se pravnim pitanjima za koju mislim da javnost niti ima mnogo interesa, niti čak može da oceni argumente koje iznesete. Treća je stvar što ja mislim da završna reč sama po sebi najdosadniji i najnevažniji deo postupka. Dokazni postupak je ono gde se sve odlučuje. Ovo posle uglavnom se eto tako, to se radi za galeriju, to se radi za klijenta, njegovu rodbinu. I konačno, ja mislim da sam imao ozbiljne argumente što se tiče te političke pozadine.
pa čak i sumnje u političku nepristrasnost suda i da se oni nalaze pod pritiskom. I nisam želeo sada da tu svoju poziciju kompromitujem tako što bi neko mi kaže pa ti to vodiš politiku, pa to je politizacija, to što ja sad pričam o tome je nešto sasvim drugo, jer propaganda se vrši preko televizije, a ne preko peščanika. Prosto sam teo da ostane to kao neko pravno pitanje između suda i našeg klijenta. Odluka kakva će biti, ne znam, jer ja sam ponovo predložio da se, pošto su ti razlozi bili potpuno neubedljivi koje sud dao, zašto ih nije saslušao, ove svedoke koje sam ja predlagao, ja sam uspeo da pobijem te razloge i pošto sam to uspeo, onda sam predložio ponovo da se otvori postupak i da se ti svedoci ipak saslušaju. I mislim da je to stvarno sad već i u interesu suda, jer ja mislim da bez toga sud neće moći napiše kredibilnu presudu. Dozvolite samo još na kraju da u jednoj rečenici iznesem svoje viđenje ovog dela. Upoznao sam Zorana Đinđića kao klijenta pre 39 godina, zastupao sam ga u više navrata i znam da ga je celog života UDBA preganjala i vidim UDBA ga je na kraju i ubila. Drugačije sam zamišljao svoju završnu reč kad sam ulazio u ovaj postupak, ali vidim da za tu drugačiju reč nema potrebe. Krivica ovih ljudi koji sede na optuženičkoj klupi je banalna, kao i uvek radili su ono što im je rečeno da rade. Za drugačiju završnu reč možda će imati prilike na nekom sljedećem suđenju za ubistvo premijera Đinđića, kada se bude sudilo onima koji su ovo organizovali i naredili. You never like to get got the gist of what my letters meant. You're reading them again, the ones you didn't burn. You press them to your lips. Pages of concern. I said there'd be no flood. I said there's nothing left. I hoped that you would come. I gave you my address. Your story was so long, the plot was so intense. It took you years to cross the lines of self-defense. Wounded fawns appear, the loss, the full extent, and simple kindness here, the solitude of strength. I said there'd be a flood. Said there's nothing left. I hope that you would come. I gave you my address. You walk into my room. You stand there at my desk. Begin your letter to the one who's coming next. Begin your
2000. godine, 5. oktobra, kada je Milošević pao, ja mislim da je jedan veliki deo Srbije to dočekao kao veliko olakšanje i kao znak da je jedna epoha završena. I te nade je stvarao u stvari Zoran Đinđić. On je shvatio da Srbija u tom trenutku, 2000. godine, nema nikakav koncept države. Da je Srbija imala dva koncepta. Jedan je bio koncept Jugoslavije, u kojoj bi svi Srbi živjeli u istoj državi, i drugi je bio koncept Velike Srbije, u kojoj bi opet Srbi živjeli u toj Velikoj Srbiji. Oba ta koncepta su poražena kao koncepti, ne govorim sad o vojnom porazu, naravno da je vojni poraz deo toga, ali oba ta koncepta su poražena tokom ratova. Ta dva koncepta smo izgubili politikom kojom smo vodili. U tom trenutku ja mislim da je Zoran Đinđić nastupio državnički, ili on kazao postoji treći koncept, postoji koncept Srbije u Evropi. S druge strane imali ste pre svega DSS i Vojislava Koštunicu, koji imao veliku početnu popularnost kao čovjek koji je došao na mesto Miloševića. Ono što kažu, čovjek koji je ubio Liberty Valansa. On je bio taj viđen u mašti, u legendi, tekućoj legendi tadašnjoj Srba, kao čovjek koji je pobedio Ždaj. Vrlo brzo se pokazalo da je on zastupnik politike kontinuiteta i taj u početku pritajeni sukob počeo je da dobija sve dramatičnije oblike. Đinđić je bio, pored toga što mislim da je bio vizionar, on je bio i veš političar. Vojislav Koštunica je vrlo brzo ostao bez funkcija i kroz organizaciju svoje partije i kroz pokušaj stvaranja jednog efikasnog aparata, Đinđić je stvarno počinjao da osvaja Srbiju. Čak protiv njene volje. Tako da 12. mart po meni nije nikakva slučajnost. Ja mislim da se on dogodio, kako se nekad u marksizmu govorilo, po istorijskoj zakonitosti. Srbija nije bila spremna da sledi taj put u većini. Stvorena jedna zavera, on je ubijen. Njegovi sledbenici su bili obeshrabreni i danas su. I sve ono što je on uspeo da učini za 2 godine, počelo je da se vraća u prvobitno stanje. Ovo što kaže Svetlana da je Boris Tadić izjavio smo mi dalje od Evrope nego nikad, to je tačno, ali ja nisam čuo da je Boris Tadić objasnio da je on sam učestvovao u stavljanju prepreka Srbiji za ulazak u Evropu. Njegova je stranka 2 puta glasala za rezoluciju o Kosovu, koja je zabetonirala taj naš stav. Dačić je tom prilikom kad se glasalo to rezoluciju u Skupštini jasno kazao, pa ja ne znam zašto ste vi skidali Miloševića i nas sa vlasti kad vodite istu politiku koji mi. Niko nije mogao ništa da mu odgovori. Je li to u stvari bilo tačno sa jednom fusnotom? A to je ono što ponavlja ministar Jeremi stalno, da, ali ne više silom, nego diplomatskim, političkim i pravnim sredstvima. To nije naročito velika zasluga ministra Jeremića što se ne služi vojnim sredstvima, jer Srbija vojnim sredstvima više ne može da se služi. I da može, Jeremić bi verovatno bio za to i da se posluži njima. Međutim, to više nije moguće. Ali šta vi odatle sada vidite? Ciljevi, ideologija, retorika, danas su potpuno isti kao na Gazimestanu. I to je po meni velikim delom posljedica atentata na Zorana Đinđića.
Ako bi težio izvoj te anomije, to je Demokratska stranka. Zato što je od početka u njih polagana najveća nada. Oni su trebali budu ta građanska, demokratska, prozapadna, modernizatorska stranka. I ona je privukla ljude koji su u to verovali. Ali kad sam se vratio malo nazad, shvatio sam da je u njih vrlo rano ugrađen jedan gen, destruktivan, koji je izvor svih njihovih problema, a i naših odatle. I morao sam se vratiti čak u 68. Iz te 68. godine nastalo je ona nejaka i nikakva opozicija koju su zvali disidenti. I odatle su regrutovani u stvari i vojstvo svih političkih stranaka kad je uveden višepartijski sistem. A struktura te opozicije koja je rođena 68. godine je bila vrlo eklektična, vrlo difuzna i vrlo nejasna. Imali ste s jedne strane te marksiste koji su bili najvidljiviji, levicu, imali ste nacionaliste, antikomuniste i imali ste vrlo slabu struju tu građansko-liberalnu. Ono što je bilo zanimljivo, recimo tokom svih tih 30 godina posle toga, da je ta najslabija struja u stvari bila politički najoperativnija i da je ona vodila sve akcije, ovi drugi su se samo pridrživali. Tu je bio, ja mislim, osnovna delatnost oko tog takozvanog peticijskog pokreta, koje nastaju u tom građansko-liberalnom delu, a ovi iz tih drugih su frakcija to samo potpisivali i pridruživali se tome. Kada je kolabirao komunizam kao ideologija i kao politika na globalnom nivou, desilo se nešto što je bilo naravno i za očekivanje. Ti nacionalisti, antikomunisti su proglasili svoju pobedu i oni su bili u stanju da formiraju najjače opozicione stranke. Da vas podsjetim samo, recimo, Vuk Dašković, Šešelj, onaj Jović, ko se sve tu nije pojavio, bio u tom trenutku. Ovi marksisti su doživjeli naravno svoj poraz i oni su se opredelili uglavnom za socijaliste u strahu od onog što je Milošević s pravom nazvao snagama haosa i bezumlja. Vuk i Šešelj su bili snage haosa i bezumlja koje su uplašile ljude. I mislim da su oni velikim delom doprineli pobedi socijalista na tim prvim izborima. Ova građansko-liberalna varijanta je ono iz čega je nastala Demokratska stranka. Ona je bila percipirana kada je nastajala. Ona je bila percipirana kao ta modernizatorska stranka, kao prodemokratska, prozapadna, kao stranka koja je privlačila najobrazovanije ljude, koja je privlačila taj gradski element. I ja se sjećam, izvinjavam se što sada prelazim u ispovedni deo, kad mi je Kosta Čavoški, tada u doba formiranja Demokratske stranke, doneo njihov program i ja znam, bilo neko normalno očekivanje da ja uđem u tu Demokratsku stranku. Ja nisam želeo se bavim politikom, ali moje simpatije su bile tu na toj strani. Ali kad sam pogledao taj program, vidio sam da se on sastoji iz dva dela koje su potpuno protivrečne. Jedan je taj u kome se zagovaraju te, uslovno rečeno, najšire definisano demokratske vrednosti, slobode, prava građana, tržišna ekonomija i onog drugog dela koji je bio najcrnji nacionalizam. I kada tako gledam unazad, ja vidim da je već tada su oni bili jako impresionirani uspehom tih desnih stranaka i da su shvatili da će ostati vrlo izolovani i vrlo usamljeni ako i oni ne daju svoj obol tome nacionalizmu. I tada su ugradili taj razvojni gen u sebe. Ta stranka je stalno razdirana tom već onda ugrađenom protivečnošću u samo svoje biće. I posljedica toga je sada i taj slogan koji sam pomenuo, Tadićevi Kosovo i Evropa, to odgovara tim protivečnim zahtevima koji su oni na početku sebi postavili. To objašnjava i tu priču o nacionalnom pomirenju, jer oni sad žele da pomire ta dva dela tog svog programa koja su nepomirljiva i to da to pomire na sad na personalnom nivou, na nivou vlasti, na nivou države. Taj gen koji su oni sebi ugradili je kob ovoga društva, jer se ono oslanja i na jedno raspoloženje u građanstvu, u biračkom telu, koje je umorno od trzavica, od sukoba i koje još uvijek pozitivno reaguje na tu pomiriteljsku, nadpolitičku, ja bih rekao, mesijansku ulogu u koju sebe postavlja Boris Tadić, jer ona predstavlja kao neki oblog na te izmučene birače, ali ne može da dovede ni do čega. Jer ona parališe samo sebe i je li još uvijek zakočena tim dvema interferirajućim silama koje njoj vladaju. To je jedno ništa. I ono troši strašne količine jedne inače male reformatorske energije u ovome društvu. Ono u stvari sugeriše da nama nema leka i da najbolje ništa i ne radimo. Najbolje da sedimo ovako i čekamo da nas neko drugi spasava. Ovo što se dogodilo i što se pojavile te takozvane grupe huligana, mislim da nije uopšte bilo reči o tome šta generiše tu mržnju. Ja radi se o mržnji. Meni se čini da to je ispušteno iz vida upravo zato što je to veliki deo naše stvarnosti. I kao što vi u onoj mračnoj komori kad je osvetljena crvenim svetlom, crvene predmete ne vidite, odnosno oni su beli, tako mi tu mržnju više ne vidimo, jer mi živimo 20 godina u mržnji. Kada je Milošević došao na vlast, odjedan put je prestala primjena onoga člana krivičnog zakona o širenju i posticanju nacionalne, verske i tako dalje mržnje, čime je ona proglašena legitimnom. I posle ovog 5. oktobra koji ste juče slavili, to nastavljaju pre svega radikali. Toma Nikolić, Vučić. S tim što je to sada malo modifikovano i što je sada na redu nešto što ja zovem kolekcioniranjem nepravdi, stalno se prave spiskovi svih nepravdi koje smo ikada pretrpeli. I stalno se objašnjava da uzrok tome nisu neke naše greške ili neki naši propusti, naši loši izbori, nego je to neka zla viša sila koja se neka zove svetski poredak, na primjer, i da smo mi naravno nemoćni. I sad ta kombinacija tih nepravdi i osjećanja nemoći izaziva tu agresiju i tu želju da se nekom svetite. Koštunica radi tu istu stvar, na malo drugačiji način. On je više ko neka narikača, on stalno vapije nad našom zlom sudbinom. Basar ga je citirao pre neki dan tačno kad kaže: koji smo to mi zakoni kada prekršili da nam se ovo dešava. To su pomešane sumanute ideje preganjanja i sumanute ideje veličine. Zašto baš mi? Pa zato što mi smo specijalni. Nas ceo svet je odabrao da nam čini te nepravde. A zašto? Pa zato što smo mi izuzetni. I sad to kombinovano sa jednom nemoći izaziva stvarno bes. Pa onda se tu ubacuje: oteli su nam Kosovo, a mi ništa ne možemo. Bombardovali su nas, a mi ništa nismo mogli. I sada, kad pogledate, recimo, Đunčićevu sudbinu, vi možete kažete da on možda ubijen zbog toga što je širio nadu. Što on kaže: ma kakve zavere, sve sto gluposti. Ili kad kaže: to nije nacionalizam, to je kompleks manje vrednosti. Ima on puno tih ideja koje su morale smetati, jer su bile pozitivne i konstruktivne. Na ovoj drugoj strani, taj resantimanski nacionalizam, što ga zovemo, on na negativizmu raste. Svaki uspeh je nevolja. Jedino zadovoljstvo tih ljudi je zluradost. Kao što se dogodilo 11. septembra. To je Božja kazna tim našim dušmanima. Pored toga, u te narikače spada naravno i Matija Bećković, neću već da pričam, Mića Danojlić, Dobrica Ćosić. To su sve ljudi koji svaku našu nesreću doživljavaju kao sopstveni trijumf. I smo vam kazali, pa ja to jel vidite? Pa ne može, pa nemoćni smo. Koštunicu sam prvo primetio po tome kako kad označava ljude koji nisu Srbi, on ih zove strancima. Stranci pa stranci. Imao sam prilike da vidim priručnik New York Timesa za njihove novinare, gde se reč foreigner, stranac, zabranjuje. Pa zašto? Zato što to ističe tu drugost. Nego se kaže: Francuz, Nemac, svako je nešto. A ne da se određuje samo negativno. On se određuje samo negativno. On nije naš. I zato postoje naši. Zato što postoje stranci. I onda ti naši ubijaju te strance. I to je nešto kao logično. E sad, sam taj bes i taj gnev koji se na taj način stvara kod ljudi, po mom mišljenju, još uvijek nije mržnja. On postaje mržnja kad se usmeri na neku određenu grupu, na neku manjinu, bilo kakvu. Ovdje se mržnja onda proširuje na one, kao što ste recimo vi u Peščaniku, koji kažu, da opet upotrebim Đinđićeve reči: ne, ne, niko nam nije kriv, to je cena naše gluposti. To on kaže: skuvali ste ribe, gotovo je. To su izdajnici. Ti koji brane Haški tribunal i njegovo postojanje, recimo, koji nalaze da je i u bombardovanju postojala neka logika, da je davanje nezavisnosti Kosovu takođe posljedica pogrešne politike koja je ovdje dugo vođena, svako ko im na to ukazuje ili ko ukazuje da su se ti srpski zločini stvarno desili, kogod im to kaže, on se samim tim svrstao na tu drugu stranu i samim tim i on zaslužuje istu tu mržnju. Postoji tu još jedna grupa koju nisam pomenuo, koja sve to relativizuje, koja pokušava da sve niveliše. Ona priča o dva ekstremizma,
pa vi ste ekstremni što idete u Pančevo, držite tribinu na kojoj ćete koješta pričati, a oni su ekstremni što će vas biju. Pa nije to valjda jedna ista stvar. Tako da postoji i ta grupa ljudi koji stalno hoće zatvaraju oči pred tim i koji na taj način u stvari ekskulpiraju i oslobavljaju odgovornosti sve te ljudi, one što pale džamije i one što su rušili američku ambasadu i one koji su divljali povodom Karadžićevog izručenja, koji su naravno davno svima poznati i naravno da je poznato da bar politički njihovo krilo su radikali, njihovo političko krilo su radikali. Jer u svim tim, većini tih, recimo, događaja na ulici, tu se stalno vezmo Vučić. Druga stvar je što on kad se nađe pred kamerama, on se presamiti i pokušao da izigraja neku očajnu babu koja samo nariče, jel? Ali mislim, to je za PR. A inače, vi kad njih slušate u skupštini, vi možete da vidite da je to jedna agresivna, mrzilačka ekipa, ksenofobična, ljuta, besna. Ono što nas malo odvlači od teme je nedovoljno shvaćena, ja mislim, činjenica da se taj bes i gnev zbog raznih uskraćenosti, frustracija, poniženja, percepiranih poniženja, što se sve to stvara kao jedna emocija, a onda naknadno se bije žetveni jajac i usmerava na neke grupe. To mogu biti homoseksualci, to mogu biti antifašisti, to možda bude Peščani, Amerika. To zvuči malo suviše klinički, klinička je suviše ta slika, ali ona je stvarna. Duhovnost, to znači šta se dešava na materijalnom svetu, nas u stvari ne zanima. A o tome je vrlo lepo pisala Isidora Sekulić u jednom eseju koju je nazvala Nevolje malih naroda, kad je opisivala kako su mali narodi, a naročito srpski, često bahati i agresivni. A da kada ta njihova agresivnost bude frustrirana, onda dolaze, to su njene reči koje su meni dopale, tako sam ih zapamtio, one gorke suze posle. Prvo pretimo svima, prvo mlatimo svakog kog stignemo, pa kad se pojavi neko jači, mi se odjedan put setimo duhovnosti. Ništa to nas u stvari ne zanima, naše je carstvo nebesko, mi smo nacija okrenuta duhu. I to u trenutku kada bi se zahtevala nadčovečanska energija da se iz ove crne rupe izvadimo, oni nam kažu ne, sedet ćemo ovde, baš nam je dobro i ovako ćemo duhovno se zamišljavamo i u stvari to je jedan superioran stav u odnosu na tu plitku materialističku kulturu koju nam nude sa zapada. Sada se zauzima jedna ptičja perspektiva iz koje se to gleda sine take visine da u stvari sve to i nije važno. Miće Danilić kaže, možda je čak i dobro što smo ovako nastradali. Kao nešto ćemo sad naučiti, a ne vidim da išta učimo. Vidim samo da zadovoljno ponavljamo da smo žrtve i da smo uvek bili u pravu. To je to što se dešava, mislim, u oblasti kulture. Toga će da bude. Toga popovskog za pomaganja. Ja mislim da kod nas, i to je zastrašujuće, sve počinje stalno od nule. Svako ko zameni neki režim, smatra da sve što je bilo pre njega nije valjalo ništa, sad će on da postavi prave koordinate u kojima treba da živimo. To je urađeno i 45. godine. To je rađeno i u doba komunizma. Ja mislim da je jedan od razloga zbog kojih se Jugoslavija raspala je i bio taj što komunistički režim nije mogao da shvati da je jugoslovenska ideja starija od komunističke Jugoslavije. Tako da, kad je pukao taj režim, pukla i Jugoslavija. Jer se slavio 29. novembar, a nije mogao se slaviti 10. decembar. To sada rade i ti koji skidaju Đinđića sa sajta vlade. I svaka generacija ovde počinje od nula. U toj atmosferi u kojoj se ništa ne pamti, svako osjeća da može tako reći sebe da stvara iz ničega svakog dana. A niko to niti proverava iz tog istog razloga, što ovde ono što je prošlo nema veze. Vi možete da čujete od običnih ljudi kad mu pomenete nešto šta se događalo pod Miloševićem, neću na to ni da mislim, pa to je sad gotovo, to je prošlo. Ne shvatajući da vaša prošlost određuje vašu sadašnjost. Vi ne možete misliti o svojoj sadašnjosti ako niste ništa znate o svojoj prošlosti. Ne znate ni odakle ste pošli, ni kude idete, pa naravno nigde nećete stići. Razgovaram s nekim prijateljima za koje sam znao su bili komunisti, stvarni komunisti, pravi komunisti. I pitam ih, pa dobro, je li to mene zbunjuje? Živjeli smo 50 godina u jednom režimu u kome je vladao marksistički pogled na svetu. I onda odjedanput više niko nije komunista i više niko nije marksista, protiv čega ja nemam ništa protiv. Ali da ne bismo izgledali koludaci, objasni mi kako si iz tačke A došao u tačku B. Samo mi kaži, šta si to shvatio? Šta je to bilo pogrešno? Kad si to shvatio? Kako smo stigli od onoga do ovoga? Mi smo nekako teleportovani. Svi bez sećanja ikakvog o svom prethodnom životu. Mi svi počinjemo ko da imamo, koliko imamo 2000-te? Ko da imamo 4 godine? Eto, mi imamo 4 godine. Jer sve iskustvo koje smo dotle stekli niti služi nečem, niti je stvarno asimilovano. I ja mislim da je to ono što na jednom drugom planu ljudi kažu kada govore da ovi narodi ovde stvaraju više istorije nego što mogu da konzumiraju. Mi stvarimo događaj, mi ne stvarimo istoriju. Mi stvarimo događaj koji ne znači ništa, nikome. Nego, juče smo stvarali one događaje, danas stvaramo ove događaje. Kontinuiteta nikakvog nema, smisla nikakvog nema, naučili nismo ništa. Ljudi se jesu namučili i ljudi stvarno bi želeli da poveruju da je nešto konačno gotovo i da sad počinje nešto novo. I ne vole kad im kažete čekaj, ništa nije gotovo. Ali vi ne možete da živite dalje dok ne razumete šta ste živi. To prosto nije moguće. Ja zato nekada mislim o ovome što je nas sad snašlo, da tako živimo s tom amnezijom. Da mi zato i ne ličimo na neko društvo, nego na nešto što ja zovem zajednicom tela. Mi smo samo ljudi koji žive na ovom prostoru. Nas ne definiše ništa drugo. Mi smo tu između na obalama Drine, Save i Dunava i to smo mi, eto, i više ništa o sebi ne bi umjeli ni da kažemo. A ja moram se vratiti na argumentaciju belih listića. Pustimo sada sam čin glasanja nevažećim listićima, ali ta argumentacija je o tome govorila. Da tu nemate između čega da birate, da je tu formirana ta jedna politička klasa, će se oni uvek između sebe dogovoriti, da politika koju budu vodili neće se razlikovati mnogo ni kod jednih ni kod drugih i da u stvari ta dihotomija između tobož demokratske stranke koja je preevropska, demokratska i tih drugih stranaka koje drže taj nacionalizam i dalje u srcu, da je to jedna lažna dihotomija bila. I mislim, ja ocenjujem sve ovo što se dogodilo, uključujući i ovaj period sklapanja vlade, koje je jedno veliko padanje maski, koje je u stvari pozitivno. Jer je ovo društvo živjelo 4 godine u toj konfuziji koja je stvarala demokratska stranka i ne vidim, recimo, zašto sada toliko zgražanje ako je Dačić najevropljanin. Pa najevropljanina smo dobili za mandatara. Šta se sad toliko čudite? Tu su sve te tobožnje razlike među njima, što kažu Hrvati, hinjene. Oni možda računaju na različite delove biračkog tela i svak zavodi svoj deo biračkog tela kako mu je zgodno, ali u stvari među njima nema velikih razlika. Ono što može sad se desiti, čemu se ja nadam, ali što kažu ono protiv nade, da ćemo najzad imati neku principijelnu opoziciju. Ono što smo gledali te posljednje 4 godine, kako je demokratska stranka prala prvo Nikolića, pa kako je posle šlapala nacionalno pomirenje sa Dačićem. Sve po tom jednom mantrom koji je uopšte ne vjerujem kao, pa ljudi se menjaju. Pa ne, ljudi se ne menjaju. Mogu ljudi da se menjaju, ali svaki ima neku odgovornost za svoj prethodni život i u ličnim odnosima. Pa ne možete vi nekog ko vas je 15 puta izigrao i prevario na reč da mu poverujete da je on sad nešto drugo zato što mu sad interes da se takozvano menja. Nije bilo snage, sad se više ne priča o tome, za taj 6. oktober i danas smo u 4. oktober. I to stalno se ukazivalo na to. I to naročito, eto tako, ti prokleti
navodni intelektualci na koje su se oni toliko ljutili, a bolje bi im bilo da su umeli da čuju. To ih je stiglo danas. I sad umjesto se ljute na sebe, oni se ljute na ljude koji su ih kritikovali da spreječe da se ovako nešto dogodi. Tako da, ako gledamo iskustvo, ne vjerujem da će nešto nauče, ali moram da se tome nadam, jer to stvarno jeste ta jedina linija po kojoj bi nekako mogli da počnemo da isplivavamo iz ovoga u čemu smo neprekidno 20 godina.
Pomoću čega
obstojavate
ovde?
Pa ne, obstojavam dosta teško, zato što kao da razgovaram sa nekim koji je udaljen svetlosnim godinama. Pa ja nešto mu kažem, on za 10 godina mi kaže tačno, slažem se. Ali ja te čekam 10 godina. I to ne pripisujem nekoj svojoj najvećitoj mudrosti, nego možda baš tome što mislim da čovjek kada analizira nešto treba da pokuša da izoluje svoje želje i svoje osjećanja. I onda to nekad je i vrlo hladno i neprijatno, ali mislim da se bolje vidi. Ovdje se analiza jako često pomeša sa propagandom, pa onda vaše želje odrede vaše zaključke i mislite da ćete tako uticati na tog događaja. Da nasedate sami na svoju propagandu je kobno.
Ja imam jednu veru u to što je dato već u biološkoj osnovi ljudi. Ljudi su društvena bića. Sad ću kažem još naivniju stvar. Ja mislim da ljudi žele da se vole uzajamno. I žele da se osjećaju jedni s drugima. I žele da pomognu jedni drugima. Mislim da to nije nikakav kulturni konstrukt. Mislim da je to dato u vrsti kao način na koji se jedino može preživeti. Jedino možemo preživeti tako, jer niko ne može preživeti sam. I jedina moja nada je da to može da dođe odozdo. I da bi ovde bilo potrebnije od svake partije neki duhovni pokret, neka crkva koja ne postoji, neka nova crkva koja bi išla okolo i podsjećala ljude da pre svega te se vole. A poslije ćemo sve lako.
Stvarno smo nisko pali.
Dokle sam, dogujeo.
U prethodnih sat vremena slušali ste Srđu Popovića. Bio je u Peščanik koji bez njega više nikada neće biti isti. Pozdravljaju vas obe Svetlane. Doviđenja. Peščanik.